Prije točno 33 godine na današnji dan MIG Jugoslavenske narodne armije raketirao je Banske dvore. Cilj je bio da se likvidira vodstvo Republike Hrvatske. O toj obljetnici, kao i o globalnim napetostima koje nas okružuju, razgovaram sa bivšim ministrom vanjskih poslova i posebnim savjetnikom aktualnog premijera. Gospodine Mate Granić, dobar vam dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i svim vašim slušateljima i gledateljima.
Kao što smo u uvodu rekli, 7. listopada prije 33 godine JNA je pokušala likvidirati naše vodstvo, predsjednika Franju Tuđmana, visoke dužnosnike. Kakva su vaša sjećanja kada se sada, dosta je vremena prošlo, kada se sada sjetite tog dana i tih vremena?
To je bio jedan od prijelomnih trenutaka u Domovinskom ratu. U rujnu 1991. godine bivša JNA i Milošević su imali u tri navrata namjeru okupirati Zagreb, postaviti marionetsku vlast. Kada to nije uspjelo, onda se išlo na likvidaciju predsjednika Tuđmana i dijela hrvatskog državnog vodstva. Božjom providnosti i srećom to se nije dogodilo. Hrvatska je vlada, hrvatski predsjednik i hrvatski sabor su odlučno reagirali. Dan kasnije je donijeta u staroj zgradi INE večernjim satima rezolucija, dakle donijeta je deklaracija o prekidu svih veza sa bivšom državom, a JNA, bivša JNA je proglašena zločinačkom vojskom i proglašena je okupatorskom vojskom. I od tada, dakle, kako je istekao i onaj rok Brijunskog memoranduma, dakle, a Brijunski memorandum je posponirao odluku na tri mjeseca od, dakle, deklaracije i ustavne odluke o suverenosti Republike Hrvatske. Od tog trenutka Hrvatska se odlučno ponašala kao suverena hrvatska država i planovi su bili, naravno, odmah obraniti se i stvoriti, dakle, suverenu državu, međunarodno priznatu državu.
Kako smo tada stajali po pitanju podrške drugih zemalja? Znamo da je to krucijalno, pa čak i u današnje vrijeme kada vidimo ove sukobe.
Kada je Hrvatska donijela deklaraciju o suverenosti i ustavnu odluku 25. lipnja 1991. godine, imali smo podršku Svete Stolice, Svetog Oca Ivana Pavla II., posebno ministra vanjskih poslova Jean-Louis Torana, našeg velikog prijatelja. Imali smo Alojza Moka, podršku i više nikoga. Bilo je utjecajnih pojedinaca kao Margaret Thatcher, ali koji više nisu bili na vlasti. Njemačka se je pridružila, dakle, podršci Hrvatske za međunarodno priznanje sredinom kolovoza 1991. godine i odigrala ključnu ulogu. Mi nismo bili predmet interesa Sjedinjenih Američkih Država tada, a što se tiče same Evropske zajednice tada, ona je sve do srpnja smatrala da trebaju demokratske promjene, da trebaju slobodni izbori, da treba promijeniti sustav, ali naravno Jugoslavije. Prema tome, ove sve odluke donijeli smo sami. Njemačka je odigrala ključnu ulogu u međunarodnom priznanju. Da se Hrvatska nije obranila, nikad ne bi imali suverene hrvatske države. Morali smo ispuniti uvjete određene, a ključni uvjeti su bili, prvi uvjet je bio, dakle, da potpišemo sporazum o odlasku vojske iz Hrvatske, to sam ja potpisao 8. prosinca 1991. godine, trajni prekid vatre, ministar Šušak u Sarajevu, zatim prihvaćanje Vensova plana, prihvaćanje mirovnih snaga Ujedinjenih naroda, donošenje u Saboru Ustavnog zakona o zaštiti manjina, primarno srpske manjine, naravno, i trebalo je pozitivno mišljenje European Monitoring Mission, to su oni bijeli sledledari, dakle promatrači Evropske zajednice, i to smo dobili. I naravno puno je pomogla odluka Badinterove komisije od 7. prosinca koja je kazala da se je bivša država raspala i da sve države, dakle od sve republike bivše države mogu postati suverene države ako ispune određene uvjete. Sve smo to ispunili i u čuvenoj noći 16. na 17. prosinca, a to mi je pričao Hans-Dietrich Genscher u Zagrebu u pivnici Medvedgrad, kako su oni kancelar Kohl slomili najprije Francusku, pa onda Englesku, pomagali su im danski ministar vanjskih poslova Ulf Elman Jensen i belgijski ministar Michelis, i tako su ispunjeni svi uvjeti. 15. siječnja 1992. godine Hrvatska je priznata od Evropske zajednice, dakle kao suverena država, i brojne druge zemlje nakon toga.
Jasno. Danas imamo suverenitet, u Evropskoj smo uniji, postali smo članica eurozone, u Schengenu smo. Kada se osvrnete na sve te godine za nama, jeste li zadovoljni?
Apsolutno da. Naš cilj tada je bio stvaranje suverene međunarodno priznate države i članci Ujedinjenih naroda. 25. svibnja 1992. i to smo uspjeli. Naš san tada je bila Evropska unija, najprije NATO, Evropska unija, naravno sada i Schengen, eurozona, i visoko, vjerojatno iduće godine ili gotovo sigurno, OECD, gdje će Hrvatska biti. To je naš san bio, on je ispunjen. Ispunjen je u svega 30 godina. Mnogim zemljama sa puno dužom tradicijom, puno držim državnošću je trebalo puno više vremena. Znači, strateški mi smo ispunili, dakle, sve strateške ciljeve i naš san iz 90. godina.
I to vrlo brzo.
I to vrlo brzo.
Osim ovog 7. listopada koji je važan za nas i na globalnom nivou, Izrael je tada počeo sukobe sa Hamasom, odnosno Hamas je napravio jedan nezapamćen zločin na teritoriju Izraela. Rat sada tamo bijesni i dalje. Vidimo da se širi to i na Bejrut i na Libanon. Kako vidite budućnost tog sukoba?
Dakle, Hamas je teroristička organizacija koja je dakle 7. listopada dakle napao Izrael i počinjeni su najveći zločini dakle na židovskim narodom nakon holokausta. Sa 4 organizacije, Hamas, Hezbollah, Huti u Jemenu, Hezbollah naravno Libanonu i islamski džihad, Sirija, upravlja Iran. On upravlja da potpuno njih vodi, financira, organizira. I to je ono što je baza. Niti sve islamske zemlje se s tim ne slažu. To je Saudi Arabija, na primjer, Emirati. I u tom trenutku nakon što se to dogodilo, Izrael je naravno želio, zašto je to bitno? Bitno je jer ove 4 terorističke organizacije žele uništiti Izrael. One priznaju postojanje Izraela kao države. I Izrael je imao samo jednu mogućnost, obraniti se. Obraniti se ne prije Hamasa, da naravno od Hezbollaha, Huta i islamskog džihada. Sjedinjene Američke Države podržavaju Izrael snažno u obrani dakle svog suvereniteta. Naravno da je budućnost tog prostora dvije države, Izrael i Palestina, ali ne Huti ili teroriške organizacije koje vode Palestinu. I to je zadaća i Sjedinjenih Američkih Država i zadaća je i Ujedinjenih naroda i Evropske unije da pomognu svi u tome da se nađe rješenje, ali rješenje ne da budu tamo terorističke organizacije, znači svakako dvije države, ali demokratske države i Palestina pod strogim nadzorom međunarodne zajednice, posebno Ujedinjenih naroda, to je jedina budućnost. Da li će rat još trajati? Sigurno hoće. Posebno čekaju se i američki izbori i rezultat američkih izbora, ali Izrael je pokazao veliku snagu, vitalnost i odlučnost u obrani od ovih terorističkih organizacija.
Evo, kad ste spomenuli izbore predsjedničke u Americi, kome tu dajete prednost? Demokrati su se odlučili za Kamalu Harris, imamo i Donalda Trumpa koji ponovno ide u utrku za predsjednički mandat.
O tome će odlučiti američki građani. Izjednačena je utrka. Ono što je činjenica da Kamala Harris ima vrlo jasne stavove o i podrške Izraelu i podrške Ukrajini, jer ne treba zaboraviti da je brutalna ruska agresija na Ukrajinu, da je praktički u jednom trenutku potpuno destabilizirala svijet, da je uništila međunarodni poredak stvoren nakon Drugog svjetskog rata. Dakle, Ukrajina je velika suverena europska država, napad, a najprije cilj bio osvojiti u 2-3 dana Kijev, kad to nije uspjelo cijelu Ukrajinu, kad ne, onda Donbas, prije toga je okupiran Krim, planovi su bili i brojne druge zemlje, Moldavija. Ne smijemo zaboraviti da je Rusija snažno prisutna u Srbiji, Crnoj Gori, Republiki Srpskoj. Ništa se to ne smije podcjenjivati. Isto tako, proces unutar Evropske unije, da populističke krajnje desne stranke žele surađivati sa Rusijom. Evo sad je zadnji primjer Austrije ili alternative za Njemačku u tri savezne države. U dvije su pobjedili, Brandenburgu skoro pobjedili, da je to Marine Le Pen u Francuskoj, sve u Nizozemskoj, pa čak i u Švedskoj, pa u Slovačkoj, pa regionalni izbori u Češkoj. Dakle, to je itekako zabrinjavajuće za svijet.
Da, izrazito snažna uporišta koja idu u korist. Okay. Kada govorimo još i o toj Ukrajini, budućnost sukoba, vojna pomoć dolazi kao i financijska, malo je taj sukob pao u drugi plan zbog zbivanja na Bliskom istoku. Koliko će to još potrajati po vama, dokle Putin može to sve i financirati, ali dokle to može daleko ići?
Putin više ne govori o demokraciji, ljudskim pravima, medijskim slobodama, on govori samo isključivo o geostrateškim interesima, imperijalnim interesima Rusije i govori o tradicionalnim ruskim vrijednostima. Patrijarh Kiril najsnažnije podržava agresiju na Ukrajinu i vojnu operaciju. Dakle, drugim riječima, u ovom sadašnjem trenutku nema velikih izgleda za, recimo, diplomaciju, pregovore, jer jednostavno oni hoće dio, najmanje dio, Krim i Donbas i preduvjet za bilo kakve pregovore sa Ukrajinom. Međutim, isto tako ima zamora kod prijatelja unutar Evropske unije, pa i u svijetu, ali jedini put je najsnažnija podrška Ukrajini, jer je to principijelno pitanje. Što se tiče Hrvatske, Hrvatska je sanjala ulazak u NATO i Evropsku uniju. Evropska unija je prirodno okruženje Hrvatske. Ona pripada, Hrvatska, povijesno tom svijetu. I to smo postigli. I premijer Andrej Plenković je bio među prvima koji je prvog dana podržao Ukrajinu. Tri puta je do sada bio. U srijedu će doći i predsjednik Zelenski i bit će podržan forum o pomoći Ukrajini. Znači, Hrvatska se postavila povijesno na pravu stranu. I to se vidi, priznaje i cijeni i unutar Europske unije i od strane Sjedinjenih Američkih Država i od strane demokratskog svijeta.
Veliku buku proteklih dana baš oko tog pitanja Ukrajine podigla je ta odluka. Premijer je za da se naši vojnici pošalju za obuku i pomoć Ukrajincima. Ta misija bi trebala biti u Njemačkoj. Predsjednik Milanović je protiv toga. Sada ta odluka ide u Sabor gdje je potrebna dvotrećinska većina. Kako vidite tu, hoće li zastupnici ići na ruku premijeru, odnosno nekim interesima Hrvatske ili kako?
To je povijesna pogreška i predsjednika Milanovića i povijesna pogreška onih koji će glasati protiv, dakle, odluke o slanju naših 5 časnika u 3 godine u Wiesbaden na dodatne i edukaciju i konzultacije i stvaranje programa pomoći Ukrajini. To će vrijeme pokazati. U svakom slučaju svatko odgovara za svoje postupke. Sretna okolnost da je hrvatska vlada i premijer Plenković koji je dobio treći mandat su odlučni u provođenju politike podrške Ukrajini i naravno politike, dakle, one politike koje NATO provodi, koji provodi Evropska unija. To ne znači da u Evropskoj uniji nema onih kao Mađarska koji koketiraju sa Rusijom, ali svi oni povijesne pogreške, vrijeme će pokazati da su to bile povijesne pogreške.
U Hrvatskoj su pred nama su predsjednički izbori, Zoran Milanović ide po novi mandat, vladajući su dali podršku Draganu Primorcu kao i neke druge stranke. Mislite li da on može naslijediti Zorana Milanovića i kako vidite njegovu poziciju? Dajete li mu podršku?
Ja mu osobno dajem podršku, dobro ga poznajem, još ranih 90-ih. I on je uspješan čovjek. I kao liječnik, i kao znanstvenik, i poslovno uspješan čovjek. Ima odlične međunarodne kontakte, posebno s Sjedinjenim Američkim Državama i sa Izraelom, ali njega prima već sada indijski predsjednik Modi. Znači, on ima vanjsko-političkog iskustva. Ne klasičnog diplomatskog, ali ima vanjsko-političkog itekako iskustva. I vrlo je jasan i oko politike prema Ukrajini, oko toga da treba ići Hrvatska. I zato on uživa podršku premijera Plenkovića, HDZ-a, hrvatske vlade i naravno uživa podršku moju osobu.
I evo za kraj da se dotaknemo i filma Diplomatska oluja. Bila je tu napravljena po vašoj knjizi i serija od dokumentarni serijal od 8 epizoda i film koji je potom ekraniziran. Jeste li zadovoljni i kakvi su neki utisci?
Pa ja sam više nego zadovoljan jer je praktički svatko ko je sudjelovao u tim procesima, ako je živ ili gotovo svatko bio u filmu, uključujući i u seriji, uključujući naše ugledne povjesničare, njih 6. Robina Harrisa, Margaret Thatcher iz arhive, naravno, Wesley Clarka i osim visoke gledanosti na televiziji HRT-u, isto tako treba reći da je 3 puta reprizirana u istoj godini, da je premijera filma bila u Europskom parlamentu. Tako da više nego zadovoljan.
Gospodine Granić, evo mislim da smo zaokružili manje više sve. Puno vam hvala na vašem dolasku.
Hvala lijepa vama i lijepi pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima i gledateljicama i gledateljima.
Hvala vama, cijenjeni slušatelji i gledatelji, i do idućeg intervjua Tjedna medija servisa želim vam srdačan pozdrav.